Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο γιατί όχι την Χρυσή Καριώτογλου. Γεια σου, Χρυσή.
Γεια σου, Δέσποινα. Χαίρομαι και μεγάλη μου τιμή που είμαι κοντά.
Η Χρυσή είναι ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και θα μας μιλήσει σήμερα για μία μέθοδο, ένα εργαλείο, πώς θα το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω.
Καλά, το λες.
Που μου το είπε ο Αλέξης Λάπας, να το πω και αυτό δηλαδή πρώτα. Το mentalizing, πώς λέγεται ακριβώς.
Και οι δύο όροι οι δόκιμοι είναι και mentalizing μπορείς να το πεις και mentalization μπορείς να το πεις. Ο τίτλος ο επίσημος, ο αρχικός ήταν mentalization και σιγά σιγά προέκυψε να το ονομάζουμε στη συντομογραφία του mentalizing.
Και αυτό είναι μια συγκεκριμένη τεχνική, είναι μια θεραπεία, είναι ένα εργαλείο.
Λοιπόν, κοίταξε, το mentalizing είναι ένας όρος που ουσιαστικά μάλλον δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών. Είναι όμως σαν έννοια πάρα πολύ παλιά, γιατί αυτό το οποίο προτείνει είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζανε και το υποστηρίζανε σε πολλά διαφορετικά μοντέλα θεραπείας ανά τους χρόνους, ας πούμε, και μπορώ να σου πω και ανά τους αιώνες. Δηλαδή πάμε πολύ παλιά, πάμε πίσω στο 1800 στη Γαλλία. Δεν θα μιλήσω τώρα για την ιστορία του mentalizing, γιατί αυτό με ενδιαφέρει λίγο να σου...
Όχι, να καταλάβουμε τι είναι αυτό και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς και αν μπορούμε να πάρουμε κάτι πρακτικό σήμερα.
Ναι, ναι. Το σημείο μηδέν για το mentalizing είναι η ανάδειξη, η χρησιμοποίηση του, μάλλον η ένταξή του σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο θεραπείας από το Anna Freud Center του Λονδίνου. Εκεί είχαμε τον Peter Fonagy και τον Anthony Bateman, οι οποίοι είναι ψυχαναλυτές, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και στο London University και οι οποίοι σε συνεργασία με το Anna Freud Center κάνανε κάποιες έρευνες για να καταλάβουν λίγο το πώς σκέφτονται οι γονείς, πώς η κατανόηση από το γονιό του τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό και στην ψυχή του παιδιού του μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά και τη σχέση μεταξύ τους.
Περίμενε.
Δηλαδή.
Ναι, αυτό.
Κάνει κάτι το παιδί. Έχει μια αντίδραση ο γονιός. Ο Μπέιτμαν και ο Φόναγκη είπαν ότι αν ο γονιός κάτσε να σκεφτεί τι μπορεί να συμβαίνει τώρα για το παιδί μου και τι μπορεί να συμβαίνει και για μένα που είμαι τώρα υπατμών, αυτό μπορεί να αλλάξει την ροή της σχέσης τους, αλλά μπορεί να επιφέρει και αλλαγές στη δημιουργία ταυτότητας και προσωπικότητας του παιδιού. Στη διαδικασία, δηλαδή, την αναπτυξιακή του. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που πάντα φέρνω έτσι, και στα σεμινάρια που κάνουμε για το mentalizing είναι αυτό του παιδιού το οποίο στο πάρτι του κάποια στιγμή σκάει μύτη στο γονιό γεμάτο σοκολάτες από την τούρτα. Η αντίδραση λοιπόν μπορεί να είναι διπλή. Ή θα σκεφτεί ο γονιός, τώρα αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι, γιατί μπορεί άλλο να σκεφτεί κάτι πολύ διαφορετικό. Μπορεί να πει, ας πούμε, κοίτα να δεις τι έκανε τώρα για να μου έκανα τόση προσπάθεια να του φτιάξω το πάρτι του και κοίτα να δεις τι κάνει, λερώνεται. Ή μπορεί να γυρίσει και να πει, α, κοίτα πόσο πολύ ευχαριστιέται και πόσο χαίρεται το πάρτι του που έχει γεμίσει σοκολάτες. Δηλαδή, ο τρόπος που θα ερμηνεύσει ο γονιός τη συμπεριφορά του παιδιού έρχεται και καθορίζει τον τρόπο που το παιδί θα σκεφτεί για τη συμπεριφορά του και τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν θα έχει επίπτωση στην πορεία της ανάπτυξής του στο πόσο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του απέναντι στους άλλους και επίσης επομένως στο πώς θα αντιδράει, πώς θα σχετίζεται με τους άλλους.
Αυτό όμως δεν εφαρμόζει μόνο στα παιδιά, είναι και μετά και στους ενήλικες το εφαρμόζει.
Αυτό γιατί το ανέφερα, γιατί αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Αυτές ήταν οι αρχικές έρευνες στο Anna Freud Center. Εκεί λοιπόν η ομάδα μεγάλωσε των επιστημόνων και με τα χρόνια, αυτά όλα να σου δώσω έτσι χρονικά, γίνανε τη δεκαετία του 90.
Α, τόσο πρόσφατα.
Ναι, ναι. Αυτά λοιπόν κατέληξαν σιγά σιγά με έρευνες στους γονείς. Ναι, ναι. Να έρθει ο Φόναγκη και ο Μπέιτμαν και να πούνε, κοίτα να δεις, αυτό σαν εργαλείο, αυτό σαν τρόπο σκέψης μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε μια πολύ ειδική ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν πρόβλημα με αυτό ακριβώς, με το ότι παίρνουν τα πράγματα προσωπικά, με το ότι τα βλέπουν τα πράγματα μαύρο-άσπρο, με το ότι δυσκολεύονται να μπουν στα παπούτσια του άλλου. Και αυτή είναι.
Ένα μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο ποσοστό, αλλά διαγνωστικά και κλινικά είναι οι άνθρωποι με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό που λέμε borderline personality disorder.
Ναι, ναι, έχουμε κάνει εκπομπές.
Ωραία. Άρα, ξέρετε καλά.
Είμαστε εξοικειωμένοι.
Πολύ ωραία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά δυσκολεύονται με πολύ απλά λόγια, να το πω, να μπουν στα παπούτσια του άλλου. Και τι συμβαίνει, παίρνουν τα πράγματα προσωπικά, δημιουργούνται παρεξηγήσεις στη ζωή τους. Και επομένως αυτό έχει επίπτωση στην ψυχική, τους κατάσταση. Στο πόσο δηλαδή τα συναισθήματά τους ελέγχουν σε εισαγωγικά τη ζωή τους. Μπορεί να θυμώνουν πολύ εύκολα, μπορεί να στενοχωριούνται, να νιώθουν θυγμένοι πολύ εύκολα. Και το mentalizing λοιπόν σαν εργαλείο έρχεται να δημιουργήσει αυτό το gap μεταξύ της στιγμής που θα γίνει η αλληλεπίδραση. Θα εμφανιστεί το συνέστημα, παραδείγματος χάρη το συνέστημα του θυμού και της αντίδρασης. Έρχεται δηλαδή εκεί και τους λέει κάνε μία παύση. Μια πολύ στιγμή παύση.
Αντί να αντιδράσω, να ανταποκριθώ δηλαδή.
Να ανταποκριθώ στο συνέστημα, να αναγνωρίσω το συνέστημά μου αρχικά, να του δώσω δηλαδή ένα όνομα, να καταλάβω τι μου συμβαίνει εμένα και, και ταυτόχρονα να κάνω μία κίνηση προς τον άλλο, δηλαδή να δω λίγο από ψηλά την κατάσταση, τι μπορεί να συμβαίνει για μένα. Αυτό το συνέστημα μπορεί να συμβαίνει για τον άλλον. Τώρα, γιατί μου το είπε αυτό. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιος αντιδρά εμβρασμό που λέμε. Δηλαδή αντιδρά, δεν απαντά. Αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, κάνει react ή όχι respond.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σε μία αλληλεπίδραση δύσκολη κάποιος πολύ εύκολα θα αντιδράσει και επομένως από την αντίδρασή του θα υπάρχει και μία σειρά αντιδράσεων από τον άλλον. Αυτό που έρχεται και λέει το mentalizing είναι για κάνε λίγο ένα pause και κάτσε λιγάκι να δεις. Μπορεί να συμβαίνει σε σένα, μα πες λίγο και στα παπούτσια του άλλου, γιατί στο λέει αυτό, τι μπορεί να... που αυτό δεν σημαίνει ανάλυση, δηλαδή μαντεψιά, να καταλάβω, δεν μπορούμε να κάνουμε mind read, να διαβάσουμε το μυαλό του άλλου.
Να μπω στο μυαλό του άλλου,
όχι,
βέβαια.
Δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως να ανοίξουμε ένα παραθυράκι στο να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο άλλος έχει πράγματι συναισθήματα, σκέψεις, προθέσεις και για κάποιο λόγο κάνει ό,τι κάνει, που μπορεί να μην δικαιολογείται, αλλά ότι τέλος πάντων κάτι συμβαίνει και εκεί. Άρα η πράξη της κατανόησης των εμπειριών, συμπεριφοράς του εαυτού και των άλλων, με όρους ψυχικών φαινομένων, όπως δηλαδή με υποθέσεις, συναισθήματα, προθέσεις, τάσεις, επιθυμίες, ελπίδες, γνώση, προθέσεις, σχέδια, όνειρα. Αυτό είναι η κίνηση του η πράξη του mentalizing, δηλαδή μία διαφορετική επιλογή που μπορεί να κάνει κανείς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Τώρα, γιατί ξεκίνησε και εφαρμόστηκε, μάλλον και ήρθε και μπήκε στο πλαίσιο αυτής της πολύ συγκεκριμένης θεραπείας, γιατί οι άνθρωποι με αυτά τα στοιχεία της οριακής διαταραχής αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία πολύ περισσότερο από άλλες. Στο κοινωνικό δηλαδή επίπεδο. Εκεί λοιπόν ήρθε και διαμορφώθηκε το μοντέλο του mentalization based treatment. Δηλαδή η θεραπεία βασισμένη στο mentalizing στα ελληνικά. Και αυτό πια εφαρμόζεται σε όλη την... να μιλήσω τώρα για την Αγγλία που ήμουνα και από εκεί ξεκίνησε. Γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται, στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Ελλάδα πια υπάρχει κίνηση. Στην Αγγλία λοιπόν εφαρμόζεται πια σε όλο το ΕΣΥ, το NHS που λέμε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλοί αυτές οι ειδικές ομάδες, τα κέντρα ψυχοθεραπείας των συγκεκριμένων διαταραχών εφαρμόζουμε το MBT πια. Αλλά πήγε λίγο παρακάτω το πράγμα. Δηλαδή από εκεί που ήταν μια πολύ συγκεκριμένη θεραπεία για οριακούς, άρχισε η κοινότητα η ψυχοθεραπευτική να εφαρμόζει αυτό το εργαλείο και αλλού. Σε ανθρώπους που δεν έχουν τη συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά σε ανθρώπους που
έχουν άλλες.
Δεν έχει να κάνει με διαταραχή. Καλά το λέει. Όλοι κάτι έχουμε, να ξέρει.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Δεν είναι θέμα διαταραχής, δηλαδή διάγνωσης. Είναι θέμα σχετίζεστε, δυσκολίας στο σχετίζεστε.
Ναι, ναι, που έχουμε όλοι αυτό.
Ναι, ναι, όλοι έχουμε. Και πραγματικά, εάν είχαμε τη δυνατότητα όλοι να πούμε ότι θα κάνω μια συνειδητή προσπάθεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μου να εφαρμόσω κάτι τέτοιο, δηλαδή να κάνω μια παύση και λίγο κάπως να σκεφτώ, μπορεί να είχαμε και διαφορετικές κοινωνικές σχέσεις με τους άλλους.
Σίγουρα.
Το θέμα είναι βέβαια, εδώ θα έρθει Και πάντα έρχεται κάποιος όταν κάνουμε και τα σεμινάρια και λέει: Κάτσε, ρε παιδί μου, με δουλεύεις. Όταν είμαι σε βρασμό, θα κάνω και πάυση.
Έλατε.
Δεν είναι εύκολο. Εδώ δεν μιλάμε για μια διαδικασία εύκολη. Μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία εκπαιδεύεται σιγά-σιγά κανείς. Εκπαιδεύει τον εαυτό του να σκέφτεται έτσι.
Α, είναι σαν μυς.
Ναι. Γίνεται πιο αυτόματο. Υπάρχουν δύο ειδών mentalizing. Το αυτόματο και το αυτό που λένε explicit, δηλαδή το mentalizing το, για το οποίο το κάνεις με προσπάθεια, το κάνεις τεχνητά ως επιλογή. Το αυτόματο υπάρχει γύρω μας παντού. Δηλαδή, μία μάνα όταν κλαίει το παιδί της,
ναι,
αυτομάτως κάνει και ένα είδους mentalizing, γιατί ξέρει ότι το παιδί μου κλαίει γιατί είναι στενοχωρημένο ή γιατί επεινάει, γιατί θέλει αλλαγή πάνας, γιατί κρυώνει, γιατί οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα αυτόματο mentalizing. Συμβαίνει ήδη εκεί,
ναι,
από τη φύση. Άρα σαν ικανότητα το έχουμε όλοι μέσα μας. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, και όσο περνάει ο καιρός στη ζωή μας και μεγαλώνουμε, το mentalizing είναι μια κίνηση που δυστυχώς πρέπει να αρχίσουμε να την κάνουμε από επιλογή.
Συνειδητά.
Πιο συνειδητά ακριβώς. Γιατί δεν βγαίνει πάντα αυτόματα και γιατί οι σχέσεις στην ενήλικη ζωή είναι περίπλοκες. Δεν είναι κλαίει το μωρό αντιδρό.
Δεν είναι ισότιμη σχέση αυτή, οπότε είναι πιο άνετα να την,
ναι,
να τη χειριστεί. Στις ισότιμες ενήλικες εκεί γίνεται,
ναι,
μάχη, πόλεμος. Μου κάνει μεγάλη επίδραση από τη στοϊκή φιλοσοφία, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε εκπομπές που έχουμε κάνει για τους στοϊκούς, ότι μιλάνε γι' αυτό, και για Βίκτορ Φράγκλ βέβαια, μιλάνε γι' αυτό τη δύναμη που έχουμε στην παύση. Εκεί είναι η δύναμή μας.
Ναι.
Στην παύση πριν.
Στο να παίρνουμε μια απόσταση από τα πράγματα. Χαίρομαι που αναφέρεσαι στα παλιά, γιατί ο Αριστοτέλης όταν μίλαγε για το θυμό, έλεγε αυτό το πράγμα, κάτι πάρα πολύ κοινό δηλαδή με αυτό που συζητάμε σήμερα, ότι ο θυμός είναι ένα συνέστημα που για να το διαχειριστείς πρέπει να ξέρεις πότε θα το εκφράσεις, πού θα το εκφράσεις, σε ποιον θα το εκφράσεις.
Στο σωστό βαθμό, ναι, ναι, φοβερή φράση.
Στο σωστό βαθμό. Δηλαδή,
να μην τους πάρει την μπάλα όλους εκεί, όποιον είχε στο νου σου από πέρυσι,
ακριβώς,
αρχίζει. Πρέπει... Αυτό, αυτό που έγινε πέρυσι.
Θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία σκέψης για το συνέστημα.
Ναι.
Οι νέες τάσεις πια στην ψυχοθεραπεία επιβάλλουν αυτό, το να όχι να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας ελεύθερα και να ανοίξω και να πω ποια είμαι και να αισθανθώ άνετη να εκφραστώ. Όχι, γιατί δεν αρκεί. Το να εκφράσω και να αναγνωρίσω τα συναισθήματά μου είναι ok, αλλά είναι το ένα βήμα. Το να σκεφτώ πάνω στα συναισθήματά μου, που είναι και η νέα τάση πια, είναι το πιο σημαντικό.
Άρα καταλαβαίνω ότι σήμερα θα μας δώσεις και άσκηση.
Και άσκηση θα σας δώσω.
Δεν θα μας δώσει και άσκηση. Κάτι πρέπει να μας δώσει, παιδί μου.
Ένα task. Δεν μπορώ να σας δώσω κάτι.
Και να ρωτήσω, εμείς ερχόμαστε σε ειδικούς που είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό και μέσα από την ψυχοθεραπεία, πώς γίνεται δηλαδή εγώ να αρχίσω να το εφαρμόζω?
Κοίταξε, εξαρτάται γιατί κάνεις θεραπεία, για ποια τι είδους προβλήματα δηλαδή, όπως επίσης και τι στόχο έχεις μέσα από τη θεραπεία.
Ναι.
Τώρα, όταν κάνουμε θεραπεία MBT, το πρωτόκολλο είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, η θεραπεία MBT περιλαμβάνει συνδυασμό ομάδας και ατομικής.
Α, και τα δύο.
Ναι, δηλαδή μέσα στην ίδια εβδομάδα συμμετέχεις σε μία ομάδα και συμμετέχεις και σε ένα ατομικό με διαφορετικό φυσικά θεραπευτή.
Α, δύο θεραπευτές βλέπεις.
Ναι, 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 ναι. Ωστόσο, όταν θέλεις να αυτό είναι το μοντέλο το κλασικό του MBT. Αν όμως, γιατί πάρα πολλοί θεραπευτές πια ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν, αν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό, εγώ είμαι ψυχαναλυτική, ας πούμε, ψυχοθεραπεία, δηλαδή αυτή είναι η κατεύθυνση μου, σωματική αναλυτική, με την ψυχανάλυση, με αυτή τη θεωρία ασχολούμαι. Παρ' όλα αυτά, τα στοιχεία του mentalizing τα βάζω μέσα. Άρα, ανά τον κόσμο, οι θεραπευτές, ανεξαρτήτως μοντέλου, αν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό και το έχουν μάθει, μπορούν να φέρουν στοιχεία. Πώς γίνεται τώρα στη θεραπεία αυτό? Με το να αρχίσει να πέρα από το να αρχίσει να φέρνει ιστορίες κανείς τέτοιου είδους περιστατικά και αλληλεπιδράσεις και να τα σκεφτόμαστε και οι δύο μαζί μέσα στη,
ναι,
θεραπεία, στο πλαίσιο της μεταβίβασης, όπως λέμε, μέσα στην θεραπεία, δηλαδή των συναισθημάτων που μπορεί να έχει ο ασθενής προς, ο θεραπευόμενος προς τον θεραπευτή και αντίστοιχα της αντιμεταβίβασης, δηλαδή των συναισθημάτων του θεραπευτή προς τον θεραπευόμενο, Το πλαίσιο αυτό λοιπόν σκεφτόμαστε με όρους mentalizing. Δηλαδή, αν έχω εγώ μια αντίδραση προς εσένα,
ναι,
θα, στις περιπτώσεις ο θεραπευτής μιλάει και ανοίγεται, όχι προς τα, το τι συμβαίνει στη ζωή του και τι,
ναι,
και τα προβλήματά του, αλλά για το τι συναισθήματα του γεννιούνται μέσα στη θεραπεία για το θεραπευτή.
Το εδώ και τώρα της θεραπείας.
Εδώ και τώρα. Ανοίγει, δηλαδή γίνεται λίγο πιο φανερό το τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του. Δηλαδή, ότι είπες τώρα αυτό και εμένα, ξέρεις, μου δημιούργησε αυτή τη σκέψη και αισθάνθηκα φόβο, ας πούμε.
Λέει ο θεραπευόμενος. Λέει ο θεραπευτής.
Λέει ο θεραπευτής. Μπορεί να πει ο θεραπευτής στο θεραπευτή.
Ναι. Α, μάλιστα. Και τι να πει ο άλλος μετά, παραδείγματος χάρη.
Εκεί ξεκινάει ένας διάλογος. Γιατί όμως το λέει αυτό? Γιατί ο θεραπευτής αυτό που θέλει να κάνει modeling είναι να δώσει ένα παράδειγμα στο, και έναν τρόπο στο θεραπευόμενο να σκέφτεται για τον εαυτό του και τους άλλους. Κάνοντας το εκείνος για το θεραπευόμενο. Δείχνοντας του live στη σχέση ότι, ξέρεις, αυτός είναι ο τρόπος να σκεφτείς με ένα mentalizing.
Α, στο καθρεφτίζω δηλαδή. Α, πολύ μ' άρεσε.
Καθρεφτίζω. Αλλά όχι σου καθρεφτίζω εσκεμένα, δηλαδή με ένα τεχνητό τρόπο. Βρίσκω κάτι, μου έρχεται και στο λέω. Όχι.
Δεν σου δίνω το χάρτη δηλαδή. Μόνο στον φτιάχνεις και το χάρτη.
Ναι, προκύπτει από τη διαδικασία. Δηλαδή από κάτι που θα πει, από μια ιστορία που θα φέρει, από σήματα που θα νιώσει ο θεραπευτής ή τις σκέψεις που θα κάνει, απλά είναι λίγο πιο ανοιχτός στο μοντέλο του mentalizing, στο να τα πει, να τα δώσει εκεί. Πάντα βέβαια με προσοχή για το πώς, τι λέει, ας πούμε, και τι ιδέα διαχειρίζεται να του πεις, θέλω να μου δημιουργήσεις τη σκέψη, δηλαδή να σε αρπάξω, να σε πετάξω έξω από το δωμάτιο, με έχεις τρελάνει, με έχεις εκνευρίζει, που πολύ εύκολα μπορεί να νιώσει ένας θεραπευτής τόσο θυμό για το θεραπευόμενο του, αλλά με έναν τρόπο φιλτραρισμένο. Δηλαδή, ο ίδιος ο θεραπευτής κάνει μέσα του το mentalize πρώτα για τα συναισθήματα που του γεννιούνται ή τις σκέψεις και δίνει κάτι από αυτά στο θεραπευόμενο. Δηλαδή, η διαδικασία γίνεται και μέσα του, αλλά και πια ανοιχτά στο πλαίσιο της διαδικασίας.
Πριν μας δώσεις την άσκηση, εσύ πώς και ασχολήθηκες με αυτό? Δηλαδή, πού το πρώτο συνάντησες και είπες, αυτό θα εκπαιδευτώ? Μάλλον και σε αυτό θα εκπαιδευτώ.
Ναι. Θα σου πω, ξεκίνησα όταν πήγα στην Αγγλία πριν από μια δεκαετία. Ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα τμήμα στο Ανατολικό Λονδίνο του NHS, που είχε πολύ μεγάλη παράδοση στην ομαδική ανάλυση. Βέβαια, ήταν ένα τμήμα γενικότερα.
Περίμενε, θεραπείας. Ομαδική ανάλυση, δηλαδή group therapy, σωστά?
Ομαδική ανάλυση, ψυχοθεραπεία, ναι.
Ωραία.
Αυτό είναι το βασικό μου αντικείμενο.
Ωραία.
Πήγα δηλαδή και ως ομαδική αναλύτρια να ξεκινήσω να κάνω ομάδες.
Φρόιντε, σύλλα, κάνε αυτά. Μια χαρά εκεί, τα παιδική ηλικία, έτσι. Ωραία. Η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά. Αυτοί που κάνουμε ξέρουν.
Ναι, ναι.
Και εγώ κάνω ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, δηλαδή. Σαν θεραπευόμενη, προφανώς.
Δεν είναι κοντά στη λακανική τόσο η ομαδική ανάλυση. Είναι πιο κοντά στις αντικειμενότροπες σχέσεις.
Α, τι θα πει αντικειμενότροπες σχέσεις? Τι θα πει αντικειμενότροπη?
Α, αντικειμενότροπες σχέσεις. Αυτή ήταν μια μεγάλη σχολή στη Βρετανία. Εκπρόσωποι της οποίας είναι η Melanie Klein, ήταν ο Winnicott. Πολλοί, δηλαδή,
έχουν αναφερθεί αυτά τα ονόματα.
Ναι, συνδεδεμένοι ιδιαίτερα με τον Φρόιντ. Και ψυχαναλυτικά, ναι, εκπαιδευμένοι οι περισσότεροι. Οι οποίοι ήρθαν και είπαν αυτοί, ότι αυτό που έλεγε ο Φρόιντ, ότι ουσιαστικά ο άλλος είναι το μέσο για να ικανοποιήσω τη λίμπιντο και τις ορμές μου και τα ένστικτα ζωής και θανάτου μου, το άλλο πρόσωπο εννοώ, ήρθαν οι θεωρητικοί της αντικειμενοτρόπων και είπανε, όχι, ο άλλος είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός. Η συσχέτιση με τον άλλο είναι ο σκοπός.
Α, ωραίο.
Τώρα, τα αντικείμενα αυτά είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία.
Όχι, όχι, έτσι το ρώτησα για να έχω μια ιδέα. Και πριν 10 χρόνια,
πολύ
λοιπόν.
Γενικά.
Ναι, ναι, ναι.
Πριν από αυτά τα 10 χρόνια, λοιπόν, παραπάνω τώρα, γιατί έχω ένα χρόνο στην Ελλάδα. Πήγα εκεί, ξεκίνησα λοιπόν ως ομαδική αναλύτρια. Αλλά στο τμήμα αυτό υπήρχαν. Ήμασταν πολλών ειδών θεραπευτές. Πολλά διαφορετικά είδη μοντέλων θεραπευτικών. Δηλαδή, είχαμε CBT, είχαμε CAT θεραπευτές. Τη γνωσιακή αναλυτική που λέμε θεραπεία. Είχαμε MBT ψυχοθεραπευτές. Είχαμε οικογενειακούς. Είχαμε integrative θεραπευτές. Πολύ, πολλές, σε μεγάλη ποικιλία. Και ταυτόχρονα υπήρχε και μια θεραπευτική κοινότητα μέσα στο σέρβις. Στη θεραπευτική κοινότητα που ήταν για ανθρώπους με οριακή διαταραχή προσωπικότητας συγκεκριμένα, εφαρμόζανε τη μέθοδο του MBT. Εγώ λοιπόν, εκεί που ήμουνα στο γραφείο μαζί με τους άλλους και στα κενά μεταξύ των θεραπείων που πίναμε τον καφέ μας και λέγαμε εκεί τα διάφορά μας, άρχισα να καταλαβαίνω και τι είναι αυτό το MBT. Το άκουγα μια μέρα λίγο και στην κοινότητα έτσι να δω τι γίνεται εδώ, τι κάνετε.
Επίσης πες λίγο MBT, γιατί στο ρώτησα εκτός αέρα.
Ναι.
MBT τα αρχικά είναι το mentalizing.
Mentalization-based treatment therapy, δηλαδή θεραπεία ωραία. Βασισμένη στο mentalizing.
Ωραία, ωραία, ωραία. Το άκουγες στα κενά δηλαδή.
Επομένως okay. Το άκουσα στα κενά και άρχισα να ενδιαφέρομαι, γιατί μου έκανε πάρα πολύ ο τρόπος σκέψης τους για τον τρόπο που σκεφτόμουν εγώ στις ομάδες, γιατί στις ομάδες τις αναλυτικές το συγκεκριμένο τμήμα είχα και οριακούς. Δεν ήταν μόνο για ανθρώπους με νευρώσεις, δηλαδή με κατάθλιψη άγχος, είχαμε και οριακούς μέσα. Οπότε μου έκανε πάρα πολύ, μου έδινε κάπως φως τον τρόπο που αντιλαμβανόμουν ή έπρεπε να χειριστώ τους ανθρώπους με οριακά στοιχεία μέσα στις αναλυτικές ομάδες. Εκεί αποφάσισα λοιπόν να πάω να κάνω το training για να δω αρχικά τι είναι τώρα αυτό, ενδιαφέρει παραπάνω. Στην πορεία κατέληξα να εργάζομαι σε ένα τμήμα MBT σε άλλη περιοχή της Αγγλίας όταν έφυγα από εκεί. Που ήταν πια κλασική δουλειά MBT με ανθρώπους που είχαν διαταραχή προσωπικότητας. Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί η πραγματικότητα είναι, νομίζω ότι όταν σ' αρέσει ένα μοντέλο σαν θεραπευτής, η πραγματικότητα είναι ότι σ' αρέσει γιατί κάτι δικό σου αγγίζει.
Κάτι αντυχεί μέσα σου.
Και εγώ νομίζω εκείνη την περίοδο στη ζωή μου είχα πολλά θέματα παρεξήγησης με συναδέλφους, με φίλους, στη σχέση μου με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου. Όπου κάτι μου έδωσε εμένα δηλαδή σαν εργαλείο να αρχίσω λίγο να βγαίνω από αυτό. Ξέρεις, το mentalizing δεν είναι πανάκια, δηλαδή δεν είναι κάτι που το μάθες, το άρχισες, το κάνεις και τελείωσες. Παλεύεις κάθε μέρα, γιατί μία το χάνεις και μία το βρίσκεις. Επίσης, με άλλους ανθρώπους το εφαρμόζεις πιο εύκολα.
Και με άλλους, ναι, σωστό και αυτό. Είναι τι σου δίνει και η απέναντι πλευρά.
Βέβαια. Δηλαδή είναι και τα αδύναμα σημεία. Δηλαδή. Με κάποιους ανθρώπους έχεις αυτό το soft spot που λέμε. Δηλαδή πιο εύκολο μου είναι να κάνω mentalize με ένα θεραπευόμενο ή με ένα φίλο παρά με τον άντρα μου.
Βέβαια.
Και έχουμε μια πολύ ανοιχτή
σχέση.
Δηλαδή τα λέμε και συναισθηματικά και ψυχικά. Είμαστε πολύ κοντά και ανοιχτά ο ένας προς τον άλλο. Παρ' όλα αυτά είναι πιο δύσκολο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και ωραίο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, για τη διαχείριση συγκρούσεων, σωστά.
Ξεκάθαρα. Βέβαια, έχει περάσει σαν έννοια και σαν τρόπος και στη συμβουλευτική ομάδων επαγγελματικών. Και πάει συνέχεια όλο και παρακάτω. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να δει περισσότερα, μπαίνει στο site του Anna Freud Center και είναι όλη η ιστορία, όλη η βάση.
Ωραία.
Ό,τι καινούργιο γίνεται, από εκεί ξεκινάει.
Και εσύ το εφαρμόζεις αυτό στην Ελλάδα.
Εγώ αυτό το εφαρμόζω στην
Ελλάδα.
Περιμένουμε
την άσκηση, να ξέρεις.
Ναι, το προσπαθώ όσο μιλάμε να σκεφτώ τι θα σας δώσω.
Έτσι.
Νομίζω, δεν ξέρω.
Ωραία.
Το εφαρμόζω στοιχεία του, γιατί πια στην Ελλάδα δεν δουλεύω αποκλειστικά μόνο με ανθρώπους που έχουν οριακή διαταραχή. Συνήθως αυτό είναι πιο εύκολο να το κάνεις σε ένα πλαίσιο, με ομάδα συναδέλφων. Δηλαδή, οι θεραπείες της διαταραχής προσωπικότητας συνήθως γίνονται σε κέντρα. Δεν γίνονται από ιδιώτες ή μέσα σε μια. Ναι, ξεκάθαρα, μια σχέση ιδιωτική. Είναι καλύτερο να υποστηρίζεται η θεραπεία και από ένα ευρύτερο φορέα. Γιατί είναι δύσκολη η ενέργεια που παίρνει ο θεραπευτής. Είναι πιο σημαντικό να υπάρχει μια ομάδα που θα στηρίζει και περισσότερα μυαλά εκεί και μάτια.
Και το βλέπεις και στην πράξη όσον αφορά τους θεραπευόμενους, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αν κατάλαβα καλά, ότι σχετίζεσαι κιόλας μέσα στην ομάδα, που είναι το δύσκολο σημείο των οριακών.
Α, ναι, όλων, ναι, βέβαια. Κομμάτι της διαδικασίας του mentalizing είναι το check-in, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν μπαίνουμε στην ομάδα του MBT είναι να πει ο καθένας πού βρίσκεται και πώς αισθάνεται. Οι θεραπευτές, γιατί πολύ, πολύ συχνά είναι δύο οι θεραπευτές κάνουν στην θεραπεία στο MBT, λένε και αυτοί πώς αισθάνονται και πού βρίσκονται. Εκεί βέβαια δεν θα γυρίζεις να πεις χθες τσακώθηκα με τον άντρα. Δηλαδή προσπαθείς λίγο να μην δώσεις και πάρα πολλά στοιχεία που μπορεί να αγχώσουν το θεραπευόμενο, αλλά θα μιλήσει για τα συναισθήματά σου. Πού βρίσκεσαι εσύ, τι κάνεις, πώς είσαι.
Ο θεραπευόμενος τι θα πει όμως, θα πω ρε παιδί μου ότι σήμερα το πρωί τσακώθηκα με τη μάνα μου, ξέρω
αυτός,
εγώ, με τον άντρα μου.
Συνήθως κάτι τέτοιο
με
λένε.
Με τα παιδιά μου.
Ναι. Ή μπορεί να πει σήμερα νιώθω πάρα πάρα πολύ άγχος και πολύ στενοχώρια γιατί κάτι έχει.
Κατάλαβα.
Και μπορείς να πεις και εσύ σαν θεραπευτής για να κάνεις αυτό το καθρέφτημα.
Δηλαδή θέλει την αποκάλυψη του, του θεραπευτή.
Ξεκάθαρα. Το MBT θέλει αποκάλυψη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι...
Αν και νομίζω όλοι θέλουν
όλοι
αποκάλυψη.
Όλοι θέλουν αποκάλυψη, αλλά εξαρτάται τι εννοούμε αποκάλυψη. Ξαναλέω, ναι, θα γυρίσεις να πεις θες τσακώθηκα με το γιο μου, ελάτε να τα πούμε να μου πείτε τι θα κάνω. Αλλά η αυτοαποκάλυψη συμβαίνει σε κάθε είδους θεραπεία, θέλουμε δεν θέλουμε, μέσα από αυτά που λέμε. Όσο πιο αυθεντικός, ναι, είναι ο θεραπευτής μέσα στη
Έτσι
θεραπεία.
Είναι. Η σχέση είναι το πιο σημαντικό.
Δημιουργεί μια σχέση αυθεντική και τον μαθαίνει. Πολλές φορές στις ομάδες μου λένε, λέμε εμείς ας πούμε, αλλά εσύ πάντα είσαι μια μορφή που δεν ξέρουμε για σένα τίποτα. Και αυτό μας, κάποιους τους ενοχλεί, κάποιους τους βάζει σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση. Και η απάντηση είναι αυτή πάντα, ότι κάνεις λάθος. Κατά βάση με ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας και σου μιλάω. Πώς θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο μόνο από την ιστορία του? Όχι. Σου μιλάω,
ναι, ναι,
εκφράζομαι.
Την ενέργεια που βγάζει εκείνη την ώρα, στο εδώ και το τώρα.
Έχω μια παρουσία. Δηλαδή κάτι σου περνά, κάτι από μένα περνάει σε σένα, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις. Με ξέρεις πότε θα νιώσω στενοχώρια, πότε θα νιώσω θυμό. Αν παρατηρείς και μπεις στη διαδικασία, αν συντονιστείς με μένα σαν άνθρωπο, θα το καταλάβεις.
Και νομίζω και είναι και κομμάτι της επιλογής από την πλευρά του θεραπευόμενου. Δηλαδή για να συνεχίσει με ένα θεραπευτή, θεραπεύτρια, μία, δύο, τρεις φορές έχει καταλάβει ότι του πάει, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα match, ένα τέριασμα.
Η θεραπεία είναι θέμα χημίας, ξεκάθαρα.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Όπως και από την πλευρά του θεραπευτή. Με κάποιους θεραπευόμενους.
Και οι δύο επιλέγουν.
Και οι δύο επιλέγουν, ναι. Και καλό είναι όσο περνάνε τα χρόνια έτσι και αποκτά κανείς εμπειρία και περισσότερη αυτοεπίγνωση, επαγγελματική εννοώ, να επιλέγει να δουλεύει με ανθρώπους που του ταιριάζουν, που αντέχει, που το θέλει, που όχι λαχταρά πάντα, αλλά τέλος πάντων που νιώθει ότι μπορεί να συνδεθεί.
Ναι, ναι.
Γιατί,
ναι, ναι,
ξέρεις, εύκολα μπορεί να μπει κανείς στο παιχνίδι του να επιλέγει ανθρώπους απλά και μόνο για να έχει πελατεία.
Ναι. Που φαντάζομαι αυτό το κάνει στην αρχή ενδεχομένως, να πάρει και εμπειρία, αλλά μετά...
Ναι. Και πάντα
είσαι πιο επιλεκτικός.
Πολύ σημαντικό και στην επιλογή σου, αλλά την επιλογή σου θα έλεγα να την υποστηρίζεις με την υποπτία σου. Δηλαδή δεν μπορώ να το ακούσω να κάνει άνθρωπος θεραπεία χωρίς να έχει υποπτία. Και δυστυχώς σε κάποια μέρη του κόσμου την υποπτία τη θεωρούν κομμάτι μόνο της εκπαίδευσης. Η πραγματικότητα είναι ότι και 80 χρονών να συνεχίσεις να κάνεις θεραπεία, ένα τρίτο μάτι το θες.
Τώρα ανοίγεις μεγάλη συζήτηση. Το έχω δει, το έχω δει και το έχω πει και σε εκπομπή που το έχω δει σε μία συνάντηση. Ήταν τελικά ένα σεμινάριο, στο οποίο ήταν πιο πολύ ψυχολόγοι. Δεν ήταν εκπαιδευτικό, γι' αυτό βρέθηκα και εγώ προφανώς. Και ήταν ένα debate, τέλος πάντων, άνοιξε εκείνη την ώρα. Και ήταν θεραπευτές που ισχυριζόντουσαν ότι δεν χρειάζονται, δεν έκαναν ποτέ όχι υποπτία. Δεν κάνανε οι ίδιοι τους ψυχοθεραπεία.
Ναι, ναι.
Και εμένα ως θεραπευόμενη αυτό με ξεπερνάει.
Βέβαια και σε ξεπερνάει. Όχι απλά. Καταρχάς, η θεραπεία μπορεί να τελειώσει από άποψη χρόνου και
συστηματικότητα.
Δηλαδή να τελειώσει η θεραπεία σου κάποια στιγμή, αλλά η θεραπεία συνεχίζεται με τον εαυτό. Και των θεραπευτών η θεραπεία ουσιαστικά συνεχίζεται στην σχέση με τον υπόπτη. Δεν κάνεις θεραπεία, ναι, με τον υπόπτη σου, αλλά αυτά που καταλαβαίνεις και αυτά που αντιλαμβάνεσαι για τον εαυτό σου και τις θεραπείες που παρέχεις εσύ μέσα στο πλαίσιο της υποπτίας είναι πολύ θεραπευτικά. Και αν ανοιχτεί κανείς τη διαδικασία αυτή της υποπτίας, όχι απλά δηλαδή να πάρει tips, αλλά να καταλάβει πώς αισθάνεται μέσα στη θεραπεία σαν άνθρωπος, τι δίνει, τι δεν.
Τι ακουμπάει πάνω του, τι το δουλεύει, τι... Ναι, βέβαια, άνθρωποι είστε
και εσείς. Εκεί συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.
Λοιπόν, περιμένουμε την άσκηση.
Συνήθως, θα σας δώσω αυτό που κάνω συνήθως, που δίνουμε συνήθως την πρώτη συνάντηση στα
ωραία
σεμινάρια, που είναι τι. Θα σας περιγράψω μία εικόνα. Και μετά ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί τι του γεννά η εικόνα αυτή και τι ερμηνείες κάνει. Μια λίγο πουλή εικόνα. Είσαι λοιπόν, βγαίνεις από το σπίτι σου και στη γωνία του δρόμου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μοιάζει λίγο έτσι εκδρομικός, λίγο τουριστικός τύπος κλπ. Και ο οποίος έχει ένα κινητό στο χέρι και σκρολάρει και κοιτάει γύρω του. Τι γίνεται?
Τι σκέφτομαι εγώ που βλέπω
αυτό? Είναι
αυτό.
Μια άσκηση για να μπορείς κανείς. Συνήθως την κάνουμε σε ομάδα αυτή την άσκηση. Γιατί την κάνουμε σε ομάδα?
Περίμενε, περίμενε. Να το σκεφτούμε λίγο οι ακροατές και μετά να το αποκαλύψεις. Περίμενε. Ωραία. Είμαι τώρα, βγαίνω από το στούντιο αριστερά, βλέπω εκεί στη γωνία. Τώρα βλέπω αυτό που περιέγραψες. Τι να σκεφτώ, τι σκέφτομαι, τι αισθήματα
γίνεται,
μου δημιουργεί.
Και αυτό, γιατί γενικά, μίλα για τις αντιδράσεις σου και τι είδους ερμηνείες κάνεις.
Να πάω να τον βοηθήσω τον άνθρωπο, μήπως έχει χαθεί, να του πω, δηλαδή κατευθύνσει, εγώ αυτό θα πω.
Ωραία, να πάω να βοηθήσω. Γιατί?
Γιατί μου φαίνεται ότι είναι τουρίστας, ότι δεν είναι από εδώ και ψάχνει κάτι. Εγώ πάλι, χωρίς να μου το ζητήσει κάποιος, θα πάω μόνη μου εκεί να προσφερθώ.
Ναι. Ωραία.
Αυτά.
Λοιπόν, άρα καταλαβαίνεις ότι προσεγγίζεις την κατάσταση με βάση την ανάγκη του άλλου. Που
ναι.
Υποθέτησες εσύ ότι έχει.
Θα τρελαθώ.
Δηλαδή τι κάνεις?
Είσαι πολύ καλή, ρε παιδί μου.
Κάνεις,
τώρα,
λες,
εντάξει.
Δεν είμαι καλή, εσύ το είπες. Εσύ το μιλάς,
ναι,
για το pattern σου στον τρόπο,
ναι,
προσέξεις.
Ναι. Εγώ η ανάγκη του άλλου κατευθείαν, από μόνη.
Εσύ κάνεις, τώρα μία σαν σε ομάδα, θα παίρναμε πολλές διαφορετικές. Συνήθως, δηλαδή, οι απαντήσεις πάντα ποικίλουν. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει,
ναι,
είναι τουρίστας, σκρολάρει γιατί χαθεί, ψάχνει δρόμο. Ο άλλος, έχει άλλες απαντήσεις που έχουμε έτσι συχνά ακούσει, είναι, έχει χωρίσει και έλαβε ένα μήνυμα και είναι πάρα πολύ συγχυσμένος και προσπαθεί κάτι να βρει ή να καταλάβει το μήνυμα, είναι τέλος πάντων αντιστατωμένος. Άλλος μπορεί να πει, εντάξει, και τι με ενδιαφέρει τώρα τι κάνει, βασικά δεν ξέρω τι κάνει, άμα θέλω να
με νοιάζει, εγώ συνεχίζω την δουλειά μου. Ναι.
Δηλαδή, άλλοι εστιάζουν σε εξωτερικούς παράγοντες, είναι ψάχνει δρόμο, στο παράδειγμα που έφερα, και άλλος εστίασε σε εσωτερικό παράγοντα. Δηλαδή είναι εσωτερικά συναισθηματικά χαμένος. Κάποιο μήνυμα διάβασε. Δηλαδή άλλος εστίασε στην εσωτερική του κατάσταση, άλλος εστίασε σε αυτό που βλέπει. Άρα, σε σχέση με το mentalizing, και αυτό που ονομάζουμε πόλους του mentalizing, έχουμε ένα διαφορετικό συνδυασμό στον κάθε άνθρωπο. Η πόλη του mentalizing είναι οι διάφορες οπτικές γωνίες από τις οποίες προσεγγίζουμε μια κατάσταση. Δηλαδή, η εξωτερική έναντι της εσωτερικής. Τα συναισθήματα έναντι της σκέψης κλπ. Ο κάθε άνθρωπος έχει ένα διαφορετικό συνδυασμό. Άλλοι άνθρωποι διαπιστώνουν μέσα από την άσκηση ότι προσεγγίζουν τα πράγματα πιο πολύ με βάση αυτό που βλέπουν. Επομένως, σε μια αλληλεπίδραση δύσκολη, θα αντιδράσουν με βάση αυτό που θα δούνε. Δηλαδή, τον άλλο να επιτίθεται ξανά. Να τους φωνάζει, να τους κρίζει. Δεν θα μπουν τόσο εύκολα στο τι μπορεί να σκέφτεται ή τι μπορεί να αισθάνεται. Άλλοι προσεγγίζουν τα πράγματα, όπως εσύ μόλις είπες, πιο πολύ από την πλευρά του άλλου και λιγότερο από την πλευρά του εαυτού τους. Δηλαδή, κατευθείαν σκέφτηκες ότι κάποια ανάγκη μπορεί να έχει, να πάω να τον βοηθήσω. Εκεί, σε αυτή τη χαρτογράφηση, ας πούμε, των διαφόρων οπτικών γωνιών και όταν κάποιος καταλήξει τι ακριβώς κάνει συνήθως, με τι τρόπο αντιδράει, από ποια οπτική γωνία βλέπει πιο εύκολα τα πράγματα, συνήθως, όχι πιο συχνά μάλλον τα πράγματα, τότε καταλαβαίνει και τι έχει να αλλάξει. Αν προσεγγίζει τα πράγματα πιο πολύ εστιάζοντας την εξωτερική, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται λίγο και το τι μπορεί να συμβαίνει μέσα του. Ή αν αγνοεί τον άλλο και τον εαυτό του και εστιάζει τον άλλο, αυτό θα πρέπει να αρχίσει λιγάκι να βλέπει και τι συμβαίνει μέσα του.
Πω, με μία άσκηση, πολλά συμπεράσματα.
Η άσκηση αυτή, αυτό που θέλει να βοηθήσει, είναι το να αποκτήσουν οι άνθρωποι την βεβαιότητα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική οπτική γωνία. Δηλαδή, σε μια δύσκολη αλληλεπίδραση, αυτό που εγώ ονομάζω θυμό ή επίθεση, για τον άλλο μπορεί να είναι απλά τρόπος μου να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουμε, κουβαλάμε κάποιες πεπιθήσεις, βασικές πεπιθήσεις μέσα μας, οι οποίες συνήθως πάνε πίσω στην προσωπική μας ιστορία, στις εμπειρίες μας. Πουχού, θυμός. Πάλι εκεί γυρνάω σε αυτό το συνέστημα, γιατί είναι πολύ σχετικό με το MBT.
Βασικό.
Ναι. Αν στην οικογένειά μου κάθε φορά που θύμωνα σαν παιδάκι, με καταστέλανε με όποιο τρόπο, δηλαδή είτε με τιμωρούσαν είτε με αγνούσαν.
Τα καλά κόρτσια δεν θυμώνουν.
Ναι.
Ή με ακυρώνανε.
Αυτό που εντυπώνεται μέσα μας είναι η αίσθηση ότι ο θυμός είναι non-going. Δεν είναι κάτι που είναι φυσιολογικό. Κομμάτι συνήθως της διαδικασίας του MBT είναι να ορίσουμε τα συναισθήματα. Και υπάρχουν 7 βασικά συναισθήματα. Ένα από αυτά είναι ο θυμός. Τα οποία τα απαντάει κανείς και στους ανθρώπους και σε όλα τα θηλαστικά. Και τι θα πει αυτό, ότι είναι κομμάτι της φυσικής μας τράπεζα συναισθημάτων. Δεν είναι κάτι κακό ο θυμός. Αν όμως έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου καταστέλλονται ο θυμός με όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους, τότε η βασική μου πεποίθηση είναι αυτή, και την κουβαλάω. Και επομένως, όταν θα βρεθώ σε μια αλληλεπίδραση όπου θα θυμώσω είτε δεν θα το εκφράσω, είτε θα το εκφράσω με έναν τρόπο, είτε θα μεταφράσω την έντονη αντίδραση του άλλου ως άκυρη, τέλος πάντων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους που θα βασίζονται πάνω σε αυτές τις βασικές μου πεπιθήσεις, οι οποίες πάνε πίσω στις εμπειρίες μας.
Και όταν ονομάσω τα συναισθήματα, έχουν άλλη ισχύ.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια. Καταρχάς, αποκτούν υπόσταση.
Ναι.
Ξέρεις πόσες φορές αντιδράμε, νομίζοντας ότι αντιδράμε συναισθηματικά, ότι ξέρουμε τι μας γίνεται, χωρίς όμως να έχουμε εκείνη την ώρα συνέστηση τι συνέστημα ακριβώς βιώνουμε.
Ναι, ναι.
Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή,
ο θυμός μπορεί να είναι θλίψη τελικά.
Μπράβο. Ο θυμός συνήθως πίσω του κρύβει τη λύπη, το συνέστημα της λύπης.
Ναι.
Ή του φόβου.
Που το δείχνει καταπληκτικά η ταινία αυτή του Disney με το Inside Out, τα μυαλά που κουβαλάς.
Ναι, 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 ναι.
Ναι.
Αυτή η ταινία είναι
καταπληκτική.
Πραγματικά πολύ κοντά σε αυτό που συζητάμε
ναι.
σήμερα.
Ναι, ναι,
ναι.
Και αυτό με την ονομασία των συναισθημάτων το λέει μία Αυστραλέζα είναι αυτή, ένα TEDx έχω δει. Δεν θυμάμαι το όνομά της, που λέγεται το emotional
awareness.
Πώς τη λένε, Σούζαν Ντέιβις. Είναι μία αυτή, είναι, το ψάξω, θα το βάλω όταν θα βγει η εκπομπή. Αυτή λέγεται είναι ονομασία, από εκεί το έχω δει δηλαδή, την ονομασία των συναισθημάτων.
Σούζαν Ντέιβις.
Μπορεί και όχι, θα το στείλω μετά. Θα το στείλω και στους ακροατές, δεν θα το κρατήσω για μένα. Θα το στείλω μετά. Είναι πολύ ωραία η ομιλία της.
Ωραία. Ναι, ναι. Μα πολλοί άνθρωποι προσεγγίζουν πια αυτό το κομμάτι. Όχι της αναγνώρισης, απλά της αναγνώρισης. Γιατί δεν αρκεί απλά να το αναγνωρίσεις. Υπάρχει και το επόμενο που λέγαμε πριν. Που είναι να σκεφτείς πάνω στα συναισθήματά σου. Δηλαδή κάτι να το κάνεις εκεί την ώρα.
Ναι, ναι.
Γιατί
ναι.
Το απλά να το αναγνωρίσεις δεν αρκεί. Μετά πάλι μπορεί να σε ελέγξει αυτό.
Και δηλαδή όμως μετά τι να το κάνω, θα το βρω μέσα από την ομαδική θεραπεία. Με την ανάλυση θα το βρω τι να το κάνω μετά.
Με την εξάσκηση, ναι. Μπορεί να... Κοίταξε, δεν μου αρέσει να το λέω αυτό, ότι η θεραπεία είναι πίσω από όλα. Όχι, η ψυχοθεραπεία δεν είναι πανάκια, δεν είναι το παν και δεν είναι και για όλους τους ανθρώπους. Η ζωή η ίδια φέρει την έννοια του mentalizing. Δηλαδή, να αρχίσει κανείς να είναι πιο κοντά σε αυτή την πλευρά των πραγμάτων, ότι δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι. Όταν συμβαίνει μια σύγκρουση, κάτι συμβαίνει εκεί ως αλληλεπίδραση. Κάτι συναντάται.
Το πεδίο,
ναι. Και σίγουρα μέσα από τη θεραπεία είναι πιο εύκολο κανείς να αρχίσει να σκέφτεται με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Έτσι.
Ναι.
Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους.
Όχι, και όχι πάντα επίσης.
Όχι πάντα, ναι.
Ωραία.
Πολλές φορές έχω πει όχι σε κάποιους ανθρώπους όταν μου λένε να ξεκινήσω θεραπεία. Έχω πει όχι, όχι τώρα. Γιατί δεν είναι το σωστό, δεν φαίνεται να είσαι στο σωστό mindset ακόμα.
Susan David, όχι Davis, έτσι τη λένε αυτήν. Susan David, τη βρήκα.
Για να τη δούμε.
Και το TED λέγεται The Gift and Power of Emotional Courage. Ωραία είναι. Να την δείτε.
Α, ψυχολόγος, ναι.
Αυστραλέζα.
Θα την ψάξω.
Ναι, ναι, ναι. Χρυσή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσετε, μου δώσετε χώρο.
Για να μάθουμε τι είναι αυτό το εργαλείο και όποιος το κινητοποιεί κάτι. να το ψάξει περισσότερο.
Ναι, ναι.
Τα στοιχεία σου όλα θα τα βρούμε στο gatiok.gr και ό,τι χρειαστούμε άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Δέσποινα, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.